Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 травня у народном календаре Епифан, Червоный Сарафан. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Дзяўчаты ў гэты дзень апраналі чырвоныя сарафаны. Народжаная ў гэты дзень славілася добрай гаспадыняй, была галасістай, любіла вадзіць карагоды. Раніца Епіфана ў чырвоным кафтане, лета суха ды горача. Каліны Епіфана раніца ў чырвоным кафтане да пажарнага лета. Неба з барвою, гарачае, пажаранебяспечнае лета. Каліна Епіфана квітнеючай акацыі водар чутны далёка і прыцягвае пчол гэта да вёдра. Таксама гэты дзень называлі рабінаўка. Пагразілі чаромхавыя халады і адступіліся перад рабінавай цеплынёй. Уначы грукатала навальніца, у якой бразгоча ад нахлёстаў дажджу і ветра, шкло вокнаў, зазіралі маланкі, гром скалынаў хату. Неба на ўзыходзе пабарвавела ад боку і да боку. Сонца ўзышло, непраўдападобна велізарнае, таксама барвовае. Но быць наперадзе сушы і спёцы. Калі рабіна добра квітнее, да ўраджай льна. Замаўлялі ў рабін свае хаты ад маланкі, ад пажара. Са старажытных паданняў і павер'яў дайшло да нас, што галінка рабіны – гэта абярэг. З ёй можна ў глыбокую ноч і сярод багны балотнай да світанку дацягнуць і ў гушчары лясным не згінуць. Славіцца рабіна дрэвам чыстым, праганяючым нячысцікаў. Вясковыя жыхары ведалі, што трэба толькі акрэсліць рабінавай галінкай вакол сябе, і за гэтую рысу ні нячысцікі, ні якая іншая нячыстая сіла не пераступяць. Таму, калі прыйдзе Іванава ноч, ноч на 7 ліпеня, пойдуць з галінкай рабіны хлопцы і дзяўчаты шукаць чарадзейныя кветкі і травы. Цудоўныя рабінавыя ночы. Калі заквітае рабіна, то ў начах разліты пах кіслявы, здольныя усялякае суровае сэрца змягчыць. Так бабанька ў 40 гадоў раптам успыхвае цудоўнай прыгажосцю. І ўсё жывое не жадае засыпаць у такія ночы. Рабінавыя паланіцы разаватымі мігатлівымі іскрамі гараць над зямлёй. Ведаючы аб уласцівасцях гэтых дзён, нашыя продкі не няволілі сябе, не зачынялі шчыльна аканіцу, не прымушалі дамачацца ўаціхнуць. Не забаранялася выйсці ў рабінавую ноч, даць сабе насыціцца яе трапяткімі пахамі. Гэтым можна было вярнуць душэўны спакой, інакш стане душа імкнуцца з наступам мерка прочкі з родных сцен, будзе ёй здавацца небыль, здавацца доля іншая, што прыгажэй і дзівосней. А калі адкрасуе рабіна, то вернецца жыццё на кругі свая. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.